Solnomalar. İkinci kitap. 25. bab. Emoziyo taxtga o'tirgan paytda 25 yoshda edi. U Quddusda 29 yil hukmronlik qildi. Onasi Quddislik bo'lib, ismi Yohuvaddon edi. Emoziyo egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. Ammo chin yurakdan qilmagan edi. Emoziyo o'z shohligini mustahkamlab olgandan keyin otasini o'ldirgan ayonlarni yo'q qildi. Biroq Musoning qonunida yozilganiga ko'ra qotillarning bolalarini o'ldirmadi. Chunki egamiz otalar farzandlarining gunohi uchun o'ldirilmasin. Farzandlar otalarining gunohi uchun o'ldirilmasin. Har kim o'zining gunohi uchungina o'lim jazosiga tortilsin, deb amr qilgan edi. Emoziyo Yahudo va Benyamin qabilalarini ularning urug'lariga ko'ra harbiy qismlarga bo'ldi. Ular ustidan mingboshi va yuzboshilarni tayinladi. Emoziyoning lashkari 20 va undan yuqori yoshdagi 300 ming saralangan jangchidan tashkil topgan bo'lib, ularning hammasi urushga yaroqli, qilich va qalqonni mohirlik bilan ishlata olar edi. Bulardan tashqari Emoziyo 200 put kumushga Isroildan 100 ming bahodir jangchini yolladi. Lekin Xudoning bir odami Emoziyoning huzuriga kelib, shu gapni aytdi. Ey shoh, Isroil lashkari sen bilan bormasin. Chunki egamiz ular bilan emas. Isroil xalqiga yordam berishdan egamiz voz kechgan. Sen jasorat bilan jang qilsang ham, baribir Xudo seni g'animlaring oldida mag'lub qiladi. Chunki yordam beradigan va mag'lub qiladigan Xudodir. Emoziyo Xudoning odamidan so'radi. Isroil lashkari uchun to'lagan 200 put kumush nima bo'ladi? Xudoning odami: "Egamiz senga bundan ham ko'prog'ini berishga qodir," deya javob berdi. Shundan keyin Emoziyo Isroildan kelgan lashkarga javob berib, ularni uylariga qaytarib yubordi. Ular Yahudo xalqidan qattiq g'azablanib, jahl ustida uylariga qaytib ketdilar. Emoziyo jasorat ko'rsatib, lashkarini Tuz vodiysiga boshlab bordi. U yerda edomliklardan 10 ming nafarini o'ldirdi. Yahudo lashkari ularning yana 10 ming nafarini tiriklayin asirga olib, qoya cho'qqisidan pastga itarib yubordi. Ularning hammasi toshlarga urilib, halok bo'ldilar. Shu orada Emoziyo orqaga qaytarib yuborgan Isroil lashkari Samariya bilan Baytxo'ron oralig'idagi Yahudo shaharlarga hujum qildi. Ular 3000 kishini o'ldirib, ko'p o'lja oldilar. Emoziyo edomliklarni mag'lub qilgandan keyin o'zi bilan edomliklarning xudolarini olib keldi. Ularni o'ziga xudo qilib o'rnatdi. O'sha xudolarga sajda qilib, qurbonliklar keltirdi. Egamiz bundan qattiq g'azablanib, Emoziyoning huzuriga payg'ambarini yubordi. Payg'ambar unga shu so'zlarini aytdi: "Nimaga sen begona xudolarga sajda qilyapsan? Bu xudolar o'z xalqini sening qo'lingdan qutqara olmadi-ku. Qachondan beri sen shohning maslahatchisi bo'lib qolding?" deb payg'ambarning gapini bo'ldi shoh. "Ovozingni o'chir, bo'lmasa joningni olaman." Payg'ambarning gapi og'zida qoldi. Biroq u shohni shunday deb ogohlantirib qo'ydi: "Sen shu ishni qilib, mening maslahatimga quloq solmaganing uchun Xudo seni nobud qilishga qaror qilganini bilaman. Yahudo shohi Emoziyo o'z ayonlari bilan maslahatlashib Isroil shohi Yoxoshga qani menga jang maydonida ro'baro kelib ko'rchi degan xabar jo'natdi. Yoxosh Yoxuxozning o'g'li Yoxuning nabirasi edi. Isroil shohi Yoxosh esa bunga javoban Yahudo shohi Emoziyoga shu xabarni jo'natdi. Lubnon tog'larida bir g'ovtikan sadr daraxtiga qizingni o'g'limga xotinlikka ber deb xabar yo'llabdi. O'sha paytda bir yirtqich hayvon o'sha yerdan o'tib ketayotib g'ovtikanni bosib yanchib ketibdi. Shunga o'xshab sen ham ko'rib qo'y, Edomni mag'lub qildim deb maqtanib yuraging kiborlikka to'libdi. Uyingda o'tiraver. Nima uchun qitmirlik qilyapsan? O'z boshingni ham, Yahudo xalqining boshini ham baloga giriftor qilyapsan. Lekin Emoziyo quloq solmadi. Bu Xudoning ishi edi. Yahudo xalqi Edomning xudolariga sajda qilgani uchun Xudo ularni dushmanning qo'liga berishga qaror qilgan edi. Shuning uchun Isroil shohi Yoxosh Yahudo shohi Emoziyo ustiga yurish qildi. Ikkala tomonning lashkari Yahudoning Bayt Shamash shahrida ro'baro keldi. Isroil lashkari Yahudo lashkarini mag'lub etdi. Yahudo lashkarining hammasi uylarga qochib ketdi. Isroil shohi Yoxosh Yahudo shohi Emoziyoni Bayt Shamashda asir qilib oldi. Emoziyo Ahoziyoning nevarasi Yoshning o'g'li edi. So'ng Yoxosh Emoziyoni Quddusga olib bordi. U yerda Quddus devorining Efraim darvozasidan burchak darvozasigacha bo'lgan 400 tirsak qismini buzdirdi. Xudoning uyida Obidadomning nasli qo'riqlagan hamma oltin va kumushni va ashyolarni tortib oldi. Bulardan tashqari saroy xazinasini va asirlarni olib Samariyaga qaytib ketdi. Yahudo shohi Emoziyo Isroil shohi Yoxoshning o'limidan keyin 15 yil yashadi. Emoziyoning boshqa ishlari boshdan oxirgacha Yahudo va Isroil shohlari kitobida yozilgan. Emoziyo egamizdan yuz o'girgan vaqtda Quddusda unga qarshi fitna uyushtirildi. Emoziyo bundan xabar topib, Lahish shahriga qochdi. Ammo dushmanlari Emoziyoning ortidan odam yuborib, uni o'sha yerda o'ldirtirdilar. Emoziyoning jasadini otda Quddusga olib keldilar. U Dovud qal'asida ota-bobolarining yoniga dafn qilindi.